ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีดเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบารีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-02 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-02 02-404-4571-02
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรอกรูปใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวแท
คดูโวแท
คค่ะดูโวแทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นกันเอง
ดูโวแทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะดูโวแทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อก็แอปได้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยก็แอปได้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปได้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปได้ช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปได้ช็อปก็จัดให
้แอปได้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะหลังข่าวกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะเด็กๆกรุงเทพเนี่ยนะคะก็จะคุ้นกับการไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คลอง5ปทุมธานีนะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่เด็กๆจะประทับใจอยู่เรื่องนึงก็คือไดโนเสาร์เนี่ยนะคะแล้วก็จะพบชายคนนึงเนี่ยนะคะนั่งอยู่กับซากไดโนเสาร์วันนี้เราจะไปตามนะฮะไปถึงแหล่งขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์กัน
ครับเราจะไปจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งขุดค้นพบซากฟอสซิลของโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับถือได้ว่าเป็นงานชิ้นเอกที่สุภาพบุรุษท่านนี้ทุ่มเทให้กับงานชิ้นนี้เป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์วราวุฒิสุธีธรนะครับซึ่งความเชี่ยวชาญในเรื่องของซากฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์หรือเรื่อง โบราณชีววิทยาจึงกระทั่งได้รับสมญานามว่ามิสเตอร์ไดโนเสาร์ครับคุณพิตาครับ
ค่ะน้องๆที่อยู่กรุงเทพแล้วเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คงจะนึกภาพออกนะคะว่ามีหุ่นขี้ผึ้งที่กำลังนั่งตอกๆซากไดโนเสาร์อยู่นะคะท่านชื่อดร.วราวุธค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะตามไปดูผลงานท่านกันนะคะที่กาฬสินธุ์ว่าเป็นมาอย่างไรนะคะตอนนี้คุณธีรภาพก็จะพาเราไปที่ทางหลวงหมายเลข227นะคะจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะ
ครับเวลาที่เราขับรถจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ไปบนเส้นทางที่จะไปสู่อำเภอสหัสสะขันนะครับพอถึงบริเวณที่เรียกว่านิคมสร้างตนเองเขื่อนลำเปล่าเนี่ยนะครับก็จะเจอป้ายอยู่ป้ายนึงซึ่งหลายคนก็จะแปลกใจคือขำๆว่าเอ๊ะทำไมเขาเขียนไว้ว่าระวังไดโนเสาร์ข้ามถนนนะครับคงจะเป็นการล้อเล่นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นเพียงป้ายสร้างอารมณ์ขันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอขับรถเลยป้ายนี้ไปสักครู่หนึ่งเนี่ยถ้ามองไปทางด้านซ้ายก็จะเห็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเราก็อาจจะงงเพราะว่าเราจะเห็นไดโนเสาร์ตัวขนาดใหญ่ยักษ์นะครับจำนวนมากเลยนะครับทำทีท่าว่ากำลังจะวิ่งลงมาบนถนนจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรางงๆอยู่ก็อาจจะต้องเหยียบเบรกได้นะครับแต่ถ้าที่จริงนั้นเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำบรรยากาศของสวนสาธารณะแห่งนี้เหมือนกับพื้นป่าในสมัยจูราสสิกพาร์คจริงๆนะครับถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็คล้ายกับของจริงมากที่สุดที่เคยเห็นมานะครับซึ่งเวลาเราเห็นป้ายแห่งนี้เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้เรากำลังเข้ามาอยู่ในดินแดนที่เคยเป็นถิ่นที่อาศัยของสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่าไดโนเสาร์แล้วครับคุณดิษฐาครับ
ค่ะนอกเหนือจากที่เราจะเห็นไดโนเสาร์สารพัดชนิดแล้วเนี่ยนะคะเรายังอินกับบรรยากาศที่ว่าแม้แต่ถังขยะหรือว่าสิ่งประกอบต่างๆเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าเราเข้าไปในดินแดนแบบจูราสสิกพาร์คนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเพราะว่าที่อำเภอสหัสสะขันนะครับบริเวณภูกุ้มข้าวนะครับเป็นจุดที่สำคัญมากที่สุดในวงการโบราณชีววิทยาหรือวงการไดโนเสาร์ของเมืองไทยนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นั้นได้มีการขุดค้นพบซากไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอยู่ที่นี่นะครับก็คือในปี2521นะครับมีการค้นพบซากฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่แล้วก็มีการนำเอานักโบราณชีววิทยาที่สำคัญของโลกนะครับมาพิสูจน์ก็พบว่าชิ้นส่วนที่ค้นพบนั้นเป็นกระดูกขาหน้าของซอรพอดซึ่งเป็นไดโนเสาร์คอยาวกินพืชเสร็จแล้วก็มีการขุดค้นพบอีกทำให้พบซากฟอสซิลถึง700ชิ้นนะครับซึ่งนักโบราณชีววิทยาลงความเห็นว่าเป็นของเจ้าซอรพอดเนี่ย7ตัวซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสนะครับประมาณ130ล้านปีที่แล้ววางเรียงเป็นโครงสร้างเกือบจะสมบูรณ์นะครับโดยสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากมีอุกกาบาตมาชนโลกนะครับทำให้ซอรพอดฝูงนี้นอนตายทับถมกันนะครับอยู่บริเวณที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าภูกุ้มข้าวนะครับอันนั้นเป็นจุดสำคัญที่ทำให้พื้นที่เรียกว่าภูกุ้มข้าวอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นมีบางคนอุปมาอุปไมยว่าเป็นเมืองหลวงของไดโนเสาร์ของเมืองไทยนะครับจนกระทั่งนำมาสู่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่นะครับที่เรียกว่าอุทยานโลกไดโนเสาร์หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรที่เราอยากจะนำท่านไปเที่ยวชมกันในวันนี้ครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะเข้าใจว่าตอนแรกๆเนี่ยนะคะที่เริ่มมีการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์คนก็คงจะยังไม่รู้นะคะว่ามันคือกระดูกอะไรจริงๆแล้วเราคงต้องกลับไปตำนานการค้นพบอีกครั้งนะคะว่าณถิ่นที่นี้เนี่ยนะครับมีการค้นพบกันได้อย่างไรนะคะ
ครับพิพิธภัณฑ์สิรินธรอุทยานโลกไดโนเสาร์แห่งนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงพระคุณเจ้ารูปหนึ่งก็คือท่านพระครูวิจิตรสหัสสกุลนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดสักวันนะครับคือว่าท่านเนี่ยได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่บริเวณภูกุ้มข้าวแห่งนี้มาตั้งแต่ก่อนปี2513แล้วนะครับจนกระทั่งในปี2513นั้นท่านทำสมาธิแล้วท่านเกิดนิมิตว่ามีคนบอกว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยมีซากสัตว์ขนาดใหญ่ฝังอยู่ข้างล่างนะครับแล้ววันหนึ่งในขณะที่มีการเตรียมการที่จะสร้างพระอุโบสถเนี่ยก็ได้มีการขุดค้นกระดูกของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในปี2513นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่ออาจารย์วรวุฒิสุทธิธรไปสำรวจไปตรวจสอบเนี่ยสิ่งที่สุดทราบแน่ๆชัดว่าเนี่ยเป็นกระดูกขาหน้าของซอรพอดไดโนเสาร์กินพืชนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านพระครูวิจิตรสหัสสกุลเนี่ยไม่เปิดเผยหรือว่าเก็บเอาไว้เฉยๆเนี่ยนะครับป่านนี้ก็ยังคงเป็นความลับคือยังไม่มีการขุดเพิ่มเติมนะครับทำให้บริเวณนี้จะไม่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับในตอนที่ท่านพระครูวิจิตรสหัสสกุลค้นพบใหม่ๆนั้น ก็จะมีเรื่องของนิมิตนะครับที่ปฏิหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นก็กลายเป็นข้อดีในการที่จะอนุรักษ์ซากฟอสซิลไดโนเสาร์อันทรงคุณค่านี้ไว้นะครับเพราะว่าก่อนที่อาจารย์วราวุฒิและกรมทรัพยากรธรณีจะเข้ามาดูแลเนี่ยก็มีคนเห็นแก่ตัวนะครับลักลอบขโมยชิ้นส่วนไดโนเสาร์ไปเพราะว่าเชื่อกันว่าเอาไปทำพระเครื่องและเป็นพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็มีการขโมยกันไปคนละชิ้น2ชิ้นแต่ก็ปรากฏว่าเกือบทุกคนเนี่ยจะต้องนำมาคืนครับเพราะว่าหลายคนนั้นประสบเหตุร้ายในชีวิตนะครับเช่นประสบอุบัติเหตุบ้างหรือว่าธุรกิจการงานล้มเหลวชีวิตครอบครัวแตกแยกนะครับบางคนถึงกับต้องให้ญาติพี่น้องเอาซากฟอสซิลมาส่งคืนนะครับเพราะตัวเองนั้นบาดเจ็บหรือพิการหรือแม้ก็จบชีวิตไปเลยก็มีก็เลยบอกว่าเป็นอาถรรพ์ของไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าวนะครับทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยไม่มีใครเนี่ยคิดจะขโมยซากฟอสซิลไดโนเสาร์จนทำให้อาจารย์วราวุฒิและก็นักวิชาการของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยไปทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รักษาซากฟอสซิลที่มีโครงกระดูกถึง700ชิ้นนะครับเป็นของโซโลพอด7ตัวนี้ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ไดโนเสาร์อันทรงคุณค่าอันนี้ต้องพูดว่าระดับโลกเลยนะครับลิซ่าครับเพราะว่าเป็นการค้นพบจำนวนไดโนเสาร์มากชิ้นที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาในภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ครับลิซ่าครับ
ค่ะเราคงต้องกล่าวขอบคุณอาจารย์วราวุฒิหรือดร.วราวุฒิสุธีธรซึ่งท่านเป็นข้าราชการอยู่กรมทรัพยากรธรณีนะคะท่านได้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตของท่านเนี่ยนะคะมาในเรื่องของการศึกษาจนกระทั่งมีการขนานนามนะคะไดโนเสาร์ที่ขุดค้นพบหลายๆชนิดเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีการตั้งชื่อมาก่อนเนี่ยโดยใช้นามสกุลของท่านตั้งนะคะ
ใช่ครับคุณลิดาครับเพราะว่าการขุดค้นซากฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์นั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้พบในแหล่งชุมชนเนี่ยนะครับเพราะว่าพอเราสร้างบ้านเรือนทับถมไปเนี่ยบางทีมันจะมีอยู่ข้างล่างแต่เราก็ไม่ค้นพบก็จะมักจะค้นพบอยู่ในเขตป่าจุดแรกที่ค้นพบในเมืองไทยก็คือที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนั้นก็ค้นพบแหล่งไดโนเสาร์ที่สำคัญมากนะครับเป็นไดโนเสาร์กินคนนะครับตอนหลังได้มีการขนานนามว่าเป็นสยามโมไทรานัสอีสานเนซิสนะครับแต่ว่าจำนวนไม่มากเท่ากับที่ค้นพบที่ภูคุ้มข้าวที่อำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปค้นพบในเขตป่าเขานั้นการทำงานเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับทั้งร้อนทั้งฝนตกทั้งหนาวทั้งลำบากลำบนในเรื่องของการกินอยู่นะครับถ้าไม่มีการทุ่มเทของนักวิชาการโบราณชีววิทยาของกรมทรัพยากรธรณีที่นำโดยอาจารย์วราวุฒิสุทธิธรเนี่ยผมคิดว่าองค์ความรู้เรื่องของไดโนเสาร์และกับบรรพชีวินหรือโบราณชีววิทยาของเราเนี่ยจะไม่ก้าวหน้าเท่าปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอุทยานโลกไดโนเสาร์หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธรนั้นกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้องค์ความรู้ด้านไดโนเสาร์ผมคิดว่าไม่แพ้ใครในทวีปเอเชียเลยก็ว่าได้ครับคุณลูกดาครับ
ค่ะจะเป็นอย่างไรจะจริงเท็จอย่างไรเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยนะคะได้มีโอกาสพาน้องๆไปพิสูจน์กันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะคุยต่อจากนี้ก็คือหน้าที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีไดโนเสาร์อีกหลายพันเลยนะคะคุณธีรภาพที่เราค้นพบแล้วก็ตั้งชื่อเนี่ยนะคะเกี่ยวพันกับสมเด็จพระเทพด้วยนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับมีไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ๆที่มีการค้นพบนะครับเราก็จะตั้งชื่อโดยขอพระราชทานนามของเซอร์พระเทพรัตน์นะครับเช่นบางตัวก็จะมีชื่อต่อท้ายว่าซิลินทอนนี่นี่เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ที่สะท้อนให้เห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตน์นั้นทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงให้ความสนพระทัยในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องโบราณชีววิทยาเป็นอย่างยิ่งครับไม่ใช่เฉพาะโบราณคดีเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องโบราณชีววิทยาท่านก็มีความสนพระทัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งชื่อเป็นเกียรติยศรวมทั้งตั้งชื่อของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรอุทยานโลกไดโนเสาร์ผมไปที่ภูคุ้มข้าวนี่มาหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่มีการตั้งพิพิธภัณฑ์แต่ว่าตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เป็นครั้งแรกนั้นรู้สึกตกใจมากครับเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่โตมากนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือใหญ่เบ้อเล่อเลยเขียนไว้บอกว่าอุทยานโลกไดโนเสาร์ติดไว้บนยอดเขาเลยนะครับคือนึกถึงเวลาที่เราไปเห็นภาพฮอลลีวูดมีคำว่าฮอลลีวูดตัวเบ้อเล่อเลยมองเห็นตั้งแต่ระยะ 2-3 กิโลเนี่ยอุทยานพิพิธภัณฑ์สิรินธรหรือไดโนเสาร์ก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธรนั้นมีอะไรบ้างครับลูกหลานครับ
อย่างที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยคนบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แล้วก็คนออกแบบพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะมีอารมณ์ขันนะแล้วก็มีความน่ารักนะในการนำเสนอหลายๆอย่างแล้วก็เชื่อมั่นว่าเวลาเด็กๆได้ไปเที่ยวเนี่ยนะคะจะเพลิดเพลินกับไดโนเสาร์ชนิดต่างๆมันยากนะคะคุณธีรภาพที่จะจำว่ามันชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยนะคะแล้วยิ่งชื่อที่ค้นพบใหม่ๆเนี่ยนะคะอย่างอิสานโนซอรัสอัตวิพัตซี่อะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าเวลาเด็กๆได้เข้าไปชมเห็นตัวจริงๆเนี่ยจะจำชื่อได้ชื่อยากๆเหล่านี้นะคะ
ครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนี้เนี่ยหมดยุคของการที่มีแต่ตัวหนังสือแห้งๆนะครับที่น่าเบื่อไหนให้ไปยืนหนังนะครับแต่ปัจจุบันนี้จะมีโครงกระดูกจำลองมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทำให้เด็กๆมีความเพลิดเพลินแล้วก็จะจดจำได้ง่ายนะครับอย่างเช่นไปครั้งนี้ผมประทับใจมากคือผมเพิ่งเข้าใจว่าไดโนเสาร์ที่ผมชอบตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเจ้าสเตโกซอรัสนะครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับผมชอบเพราะว่าผมเห็นในหนังเรื่องจูราสสิกพาร์คนะครับเจ้าตัวนี้กำลังนอนป่วยอยู่นะครับแล้วก็พระเอกกับนางเอกซึ่งเป็นนักโบราณชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญไดโนเสาร์เนี่ยก็เข้าไปพูดคุยกับเขาอย่างสนิทสนมกลมกลืนนะครับและผมก็รู้ว่าเจ้าสเตโกซอรัสเนี่ยครีบของมันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับถึงแม้ว่านักไดโนเสาร์ก็ทำการศึกษาวิจัยแล้วพบว่าครีบที่สันหลังของสเตโกซอรัสนั้นเป็น heat ventilation หรืออุปกรณ์ระบายความร้อนพูดง่ายว่าเจ้าสเตโกซอรัสเนี่ยมีพัดลมประจำตัวเท่มากครับคุณธิดาครับ
ค่ะจริงๆสัตว์ยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีอยู่ตัวนึงนะคะคุณธีรภาพที่มีพัดลมประจำตัวด้วยก็คือช้างไงคะช้างนี่ก็จะมีหูเป็นตัวที่แบบคอยพัดคอยโบกไล่แมลงแล้วก็ระบายความร้อนนะคะน้องๆก็คงจะนึกเปรียบเทียบได้แล้วนะคะว่าเจ้าสเตโกซอรัสเนี่ยมันเท่ยังไงนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงนะคะที่เด็กๆเห็นก็จะรู้สึกชอบว่ามันน่ารักนะคะอย่างแองคิโอซอรัสนี่นะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับเจ้าแองคิโอซอรัสเนี่ยจะค่อนข้างอุ้ยอ้ายเชื่องช้านะครับแต่ว่าสิ่งที่ธรรมชาติให้มาทดแทนความอุ้ยอ้ายและความเชื่องช้าก็คือว่าเขาจะมีอาวุธประจำตัวที่มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับนอกจากจะมีหนามแหลมที่แผ่นหลังแล้วเนี่ยยังมีหนามแหลมที่หางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเคลื่อนไหวช้านะครับใครจู่โจมเข้าอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะฟาดหางเข้าไปหรือว่าถ้าใครมาสัมผัสเขาเนี่ยก็จะเจอหนามแหลมที่แผ่นหลังของเขาเนี่ยเจ็บปวดไปตามๆกันนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติวิทยาของไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ได้อย่างสนุกสนานมากครับเพราะว่าเวลาเรากดปุ่มไปเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นไปที่แผ่นหลังและกระหางของไอโกซอรัสนะครับเวลากดไปที่เจ้าสเตโกซอรัสเนี่ยก็จะมีไฟจุดๆขึ้นมาที่ครีบแล้วก็อธิบายว่าครีบของสเตโกซอรัสเนี่ยเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับที่อยู่ตัวนึงนะครับถ้าผมพูดขึ้นมาเด็กๆคงจะนึกถึงก็คือว่าไดโนเสาร์ที่มีงอนที่หัวนะครับคล้ายๆกับว่าเขามีค้อนอยู่ที่หัวนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนงอนหรือส่วนที่คล้ายๆค้อนที่หัวนั้นเป็นเสียงส่งเสียงหอนนะครับหรือว่า howling crest นะครับซึ่งเสียงนี้เนี่ยมีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะการใช้เรียกพูดเดียวกันหรือว่าการใช้จีบสาวๆเท่านั้นเองครับบางครั้งก็จะเอาไว้เป็นเสียงข่มขู่ศัตรูด้วยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เล็กๆน้อยๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สิรินธรที่เวลาเดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหเพลิดเพลินมากครับจนกระทั่งสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเข้าไปอยู่ได้เป็นวันๆเรียนรู้ได้ไม่รู้จบนะครับท่านผู้ฟังครับบุญดาครับ
ค่ะอย่างเช่นไดโนเสาร์ปากนกแก้วนี่นะคะก็ชื่อซิสโกซอรัสสัตยรักิฟังชื่อเราก็จะรู้เลยว่าต้องค้นพบที่ประเทศไทยแน่เลยนะคะเวลาน้องๆเห็นชื่อที่มีชื่อภาษาไทยอยู่ในชื่อไดโนเสาร์เผ่าพันธุ์ใดก็ตามเนี่ยนะคะเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วค่ะว่าตัวนี้ขุดค้นพบโดยคนไทยนะคะแล้วก็พบที่ประเทศไทยด้วยค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้เนี่ยเราก็พาเด็กๆมาดูพิพิธภัณฑ์สิรินธรอุทยานโลกไดโนเสาร์เนี่ยนะคะ
กับพิพิธภัณฑ์สิรินธรอุทยานโลกไดโนเสาร์เนี่ยนะครับจะอยู่คู่กับสถานีวิจัยไดโนเสาร์ปูพุ่มข้าวนะครับอยู่ที่บริเวณข้างวัดสักวันอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็สามารถไปได้หลายทางนะครับเช่นจะนั่งเครื่องบินไปลงที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็นั่งรถไปที่กาฬสินธุ์ก็ประมาณชั่วโมงเศษนะครับหรือไม่ก็สามารถจะขับรถจากกรุงเทพไปกาฬสินธุ์เลยก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับมาถึงกาฬสินธุ์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปที่อำเภอสาสขันธุ์ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นทางหลวงสาย237เนี่ยสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันนะครับตั้งแต่8 นาฬิกาถึง17:30 นาทีนะครับจะลองโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดก่อนจะได้นะครับที่043-871-014 043-871-014นะครับหรือว่าโยนคำว่าพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เข้าไปใน Google หรือ Yahoo นะครับรวมทั้งอาจจะใส่ชื่ออาจารย์วราวุธสุธีธรนะครับเข้าไปนะครับก็จะสามารถที่จะเตรียมตัวศึกษาเรื่องนี้ก่อนที่จะไปชมได้นะครับเมื่อไปถึงแล้วนะครับก็ควรจะต้องให้เวลากับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เยอะหน่อยนะครับถึงจะคุ้มค่าในการเดินทางไปครับทุกท่านครับ
ค่ะแล้วก็เตือนน้องๆและคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาขับรถเข้าไประหว่างไดโนเสาร์ด้วยนะคะระหว่างไดโนเสาร์จะข้ามถนนนะคะเรามีเรื่องเล่าสนุกสนุกเยอะแยะนะคะแล้วเราก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาแบ่งปันกับเรานะคะท่านที่รับฟังรายการเราแล้วอยากรับฟังย้อนหลังนะคะสามารถรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com อย่าลืมเขียนข้อความเข้ามาในเว็บบอร์ดของเราบ้างนะคะ แล้วช่วยกันแนะนำว่าอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะคุณธีรภาพคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยคุณธีรภาพอยากฝากอะไรไว้ไหมคะ
ครับไดโนเสาร์นั้นสูญพันธุ์ไปจากโลกเราถึงกว่า65ล้านปีมาแล้วนะครับมีเนี่ยคิดที่นักโบราณอาชีววิทยาฝากไว้ก็คือว่าไดโนเสาร์นั้นไม่อาจที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้นะครับเนี่ยคิดที่ได้ปรากฏไว้เป็นคำพูดประดับไว้ตรงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ซินทรเลยนะครับเป็นเนี่ยคิดที่ทุกคนที่ไปต้องเก็บมาคิดนะครับก็คือว่าผู้อยู่รอดนั้นคือผู้ที่รู้จักปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อมไม่ใช่ปรับสภาพแวดล้อมไปตามความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของเรานะครับคำว่าเรานี้โดยเฉพาะมนุษย์มักจะมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดแล้วเราก็พยายามที่จะไปปรับสภาพแวดล้อมซึ่งในสุดแล้วเราก็ทำไม่ได้แต่ว่าผลที่เสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าสภาวะแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้เราได้รับผลกระทบเป็นธรณีพิบัติภัยหรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆนานาอย่างที่เราประสบกันทุกวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะทางอยู่รอดที่เราจะอยู่รอดกันในโลกนี้ก็คงจะอยู่กับโลกอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพบริจินสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ